Mutende mune.
Mutende mune.
Njeba mune. Jinsi kyo sendere mukuboko.
Ili buku. E buku liachine. Ndiya kwa lesa wa mweo.
E kwene. Nilesa waba sungu. Tefio.
Uyu nilesa waba ntubonse. Ili buku liatwe vefio. Ayama siwi ya kulifwe na kubantu besu.
Kuli ine. Lisi winsi lesa enganjeba.
Kuti liya kuletela ili asirisuma.
Bushe liya asirisuma nsi.
Ili buku liatwe vefio lesa ate muabantu. Bantu abantu abengi baba no mwenso wa mipasi ya vipa. Lelwe libu kuria tuwewe fio kutemua kwa kwa lesa kulifwe. Na maka ya kwe ya kila maka ya mbiyonse.
Chachi ine mune ine nkiri ndaikala no mwenso wa mipasi ya vipa. Njebekesha mune njisibe ifia kutemua kwa kwa leso yu.
Lesa lisibo mwenso wa abantu. Lesa lisibo kukabila kwa abantu no vulanda wa abantu. Ali shibane mpulumu sishavo.
Chachi ine. Tuwalibano mwenso, ne mplumusi, na machusho. Nomba, kuti tuwalubuka shani, ne mplumusi isi.
Ilibu kuria kwa lesa, liatwe vefyo, te kuti tumone ubu pususho mkocha kwa malambo. Nangu ni muku lipila kwa mpia, nangu ni muku batisiwa. Te kuti tupususiwe ne mibele ya lupu alwe sunerio ya kumasambililo. Lelwe nsila eko ili.
Nga nomba, kuti tuwalubuka shani.
Lesa wachi ne kuti atu pususha. Na mumusango yu alitupo mpususi. Umwana uwa fialu waeka uwa kwa lesa. Ishi nari ya kwe ni Yesu.
Kuti nasambira shani ifindu fia kwa Yesu.
Amashiwi ya kwe yali muri ilibu kulia kwa lesa. Yesu ala fuabantu, ala poshabantu na no kutamfie mienso Yesu. Aliva pamona maka ya kufumie mpulumushi Yesu.
Yesu aliva na maka ya ukile mpashia bipa.
Yesu nilesa wachi nechini. Kabiri alibana maka ya kufumie mpulumusi Yesu.
Yesu kuti ya fumie mpulumusi Yesu shani?
Yesu wa musilo tata la chitobu mpulumusi. Atufuili ile palupanda.
Afuile palupanda?
Yesu apeli umulopa wakwe palupanda. Atufutile pa mpulumusi Yesu. Pamulandu wa mfuwa yakwe ifuetu alipususiwa.
Ngomundu wa fuwa kuti atupususha shani?
Chachine Yesu Kristu alifuile lelo alitutubwike kubafwa.
Watishani, alitutuwike kubafwa.
Yesu aleika lilila pe. Ao na wili ya maka ya mfwa na maka ya kwa satana. Wena eka kuti aleta ukuansha pa mienso Yesu. Kavinge kuti aleta ukuansha pa misango Yesu yonse iya vipa.
Nga Yesu nomba, alikui?
Alimumulu. Na nguifyo alimupepi na ifwe no kumfwama pepo Yesu.
Nebushie kuti ya ngumfwa?
Ewa mfafie bonse ave tapeshi na liakwe. Musumine na o ala kupususia.
Mune, ayomashi hui ya suma. Na kutotera pakunjeba kwela ndweli suma.